Bi hezaran niştecihên bajarê Qamişlo 18 salvegera serhildana 12 Adarê bibîr tînin. Merasîmên bîranînê bi amedebûna berpirsên rêveberiya Xweser, endam û rêveberên saziyên sivîl, lîstikvanên sporê li stada şehîdên 12 Adarê li Qamişlo hat li darxistin. Endama komîteya amedekar Hesna Mihemed diyar kir ku wan hemû aliyên siyasî rêxistin kes û karê şehîdan û tîmên futbolê yê cîhad û fitûwê jî vexwendine. Duwazê Adarê ji bo Kurdên Sûriyê weke serhildaneke netewî li dijî zordariya Partiya Behs ya Deshiladdar, ya wê demê. Berpirsên Kurd dibêjin ku rejîma Sûriyê wê demê dixwaste di nava pêkhateyên herêmê de şer û pevçûnan derxe û Kurd û Erebân bera hevdin. Hefserokê Encumana Cibcikar a Herêma Cezîrê, Talat Yûnis dibêje ku piştî 18 salan em dibêjin ku rêveberiya Xweser bersiva şofînîzma Partiya Behs e gotê hemû pêkhate cihê xwe tê de girtine û hemû hewlên wê têk çûn.
Îro gelê me êdî ticarî qebûl nake ku ev rejîm bi van siyasetê xwe di hundir wê Sûrî de goçawa bû sebebê xerakirina Sûrî. Gelê Sûrî bi temamî gelên bakur û hijlatê Sûrî îradeya xwe de ye avakirin. Rejîma Behs gerek vê îradeyê qebûl bike, gerek ji bo dialogê, ji bo çareserkirina pirsgirêka Sûriyê bi destê Sûriyan, bi îradeya Sûriyan gerek ji bo hazir bê. Wekî rêveberiya Xweser em her tim amede ne.
Di hefteya serhildana 12 Adarê de 1004 bi sedan Kurd bûn qurbanî, bi dehan hatin kuştin, birîndarkirin, her wiha bi hezaran hatin girtin. Ebu Hemîd yek ji wan kesên ku li ser destê rejîma Sûriyê hat girtin, ya wê demê. Dibêje ku di wê bûyerê de rejîma Sûriyê amedekariya şer kiribû û alîgirên Partiya Behs weke cemawer derbasî yarîgehê kiribû.
Xwedê wê çaxê ma ew 45 rojana xelkê vê mantîqê tiştê dîtin kesî nedît. ای زاره وان میرن، ای و او بگرتانا خصمانا حبسیده. مثلا وقت آن از یک جه با شاند دوم گفته جمهور حردان دی. آخه ولی نم جمهور حردان دی نایم. بس عبارت نم جماعت کم حج نادی جهاد کن و هم حج زارو که بازار خود کن و هم حج نادی دکن. یعنی خلقش تشکی نم خبای. ام حج نادی دکن. تقواره.
Hêjaya bibîrxistinê ye ku di 12 Adara 2004 de di dema pêşbirga futbolê ya di navbera tîma cîhad a Qamişlo û tîma fitûwê ya Dêra Zorê alozî derket. Bûyer roja 12 Adarê veguherî serhildaneke gelerî li dijî rejîma Sûriyê got di çend rojan de li hemû navçe û bajar û bajarokên Kurdên li Sûriyê her wiha li Şama paytext û Helebê Kurd derketin xwe pêşandana. Li her du bajarên mezin di serhildana 12 Adarê 2004 de bi belge 35 kes li herêma Cezîrê Helebê Efrînê jiyana xweş destan û bi dehan kes birîndar bûn. 12 xwendekar jî zanîngeha Şamê û Helebê hatin girtin, ji xwendinê hatin veqetandin û 24 xwendekar jî zanîngeha Şamê hatin avêtin. Her wiha bi hezara xwendekarên zanîngeha Şamê ji aliyê Partiya Behs û hêzên ewlekariyê hatin binçakirin. Hêjayê bibîrxistinê ye ku her sal 12 Adarê de Kurdên Sûriyê vê bûyerê weke serhildanekê bibîr tînin û çalakiyan li dar dixin. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.